Et langt optræk til denne her aften, fordi jeg skulle have holdt det for længe siden, da det var corona og blev aflyst, og så blev det flyttet, og så lå mit manuskript der, det blev aflyst så tidligt, så jeg var ikke færdig med det. Det er så blevet i mellemtiden, så nu glæder jeg mig til at komme af med det. Og hvis det nu bliver for tørt undervejs, siger Kurt, så står der vand på bordene, så det må I jo så prøv om I kan trøste jer med. Vi skal lige bede sammen først. Kære himmelske far, nu siger vi tak, fordi du har givet os dit ord. Og nu beder vi dig om, at du vil åbenbare lidt for os fra dit ord i aften, og lad det få lov til at sænke sig ned i vores hjerter og i vores tanker. Herre, giv os din fred og din glæde, også i det liv, du har givet os. Amen. Elias og Johannes Døber lever med omkring 800 års mellemrum, og alligevel så hænger de ret meget sammen. Deres historie er jo selvfølgelig forskellig. Den kultur, de lever i, er forskellig 800 år. Det er meget, også i kulturen dengang. Og så er det jo det ved det, at Elias, det vender tilbage til sidenhen, han er jo ikke særlig kendt. Han kommer bare gående ind i et kapitel lige pludselig. Johannes er søn af en præst med en lang tradition, og han kan sige, hvor han hører til i Israels historie og Israels stamme. Alligevel så er Elias citeret i det nye testamente nok som en af, eller måske den profet fra det gamle testamente, der har flest citater med. Undervejs i deres liv bliver de begge to, og det er så ens for dem, udsat for umenneskelige vilkår. Men der er over begge skikkelser en vished om, at jeg tjener Gud med det, han har givet mig. Gud har givet mig noget, som jeg skal bringe videre. Og det står mejslet dybt ned i deres sjæl og deres sind, og det definerer deres liv. Det er som om, at deres liv bliver ligesom bestemt af, at Gud har noget, han vil give gennem mig. Vi skal prøve at redde nogen af trådene ud om det. Som sagt, vi kender ikke noget til hans forhistorie. I 1. Kongebog, kapitel 17, der bliver han præsenteret. Ja, jeg gad vide, om ikke han er den, der bliver måske præsenteret med de allerfærreste ord. Der står simpelthen Tisbitten Elias fra Tisbe i Gilead. Punktum. Ikke mere. At nu, hvis man er Tisbit, så giver det måske endda sig selv, at man er fra Tisbe. Men det står altså Tisbitten Elias fra Tisbe. Og så får vi at vide, at Tisbe altså ligger i Gilead. Og så er der ikke mere. Han lever sit liv, dør ikke på almindelig vis. Gud rykker ham bort i en ildvogn, mens han er i færd med at overdrage sit arbejde til sin efterfølger Elisa. Ham når vi ikke rundt om i aften, men det i sig selv er også en spændende sag. Det er næsten for ydmygt. Vi skal ikke dyrke mennesker. Og det har vi jo fået at vide. Det står der også i skriften. Vi skal ikke dyrke mennesker. Men vi skal altså mindes dem med taknemmelighed, som gik forud for os for deres gerninger. Og i hele kapitel 11 i Hebræerbrevet, der nævnes alle trosvidnerne fra det gamle, eller mange af dem fra det gamle testamente, til en ihukommelse af, at vi skal tage dem frem, der gik foran os og lærte os vejen. På en eller anden måde er alle Guds børn et led i den kæde, at ordet bringes videre til dem. Hver især af os har nogle forudsætninger, og ind i de forudsætninger er der nogen, der har fortalt os noget, der har flyttet noget i vores liv. Forældre, prædikanter, for mit eget vedkommende, ungdomsledere og søndagsskolelærer, som satte nogle fingeraftryk på mig, som sidder der endnu og kommer til at sidde der indtil jeg ikke er her mere. Sådan beder Gud os altså om at gå med et budskab fra ham. Forskelligt fra person til person, men for en kristen og for et Guds barn, der ligger det der nede i livet. Jeg har noget fra Gud, og det skal jeg give videre. En lille bitte smule om sammenhængen, den historiske sammenhæng. Omkring år 1000 før Kristi fødsel, der har vi Israels store konger, Saul, David og Salomo. Riget er samlet, og det er et stort og et stærkt rige. I området er det måske supermagten i de år lige deromkring. Men efter Salomo falder riget fra hinanden, op mod nord kommer der et rige, og nede mod syd kommer der et rige. Og riget op mod nord, det var cirka 200 år. Så kommer der en anden magt, der hedder Assyrerne, op nordfra, og optager landet og ligesom smider det ud af verdenshistorien, bliver optaget i Assyrien. Og sydriget holder lidt længere, cirka 350 år, så forsvinder det også. Men i den tid, hvor riget er delt i to, der lever altså Elias. Og han er jo nede fra sydriget, men fungerer og virker oppe i nordriget på et tidspunkt, hvor det har været ganske forfærdeligt, fordi riget har været ved at gå i opløsning af indre splid, og militært står det dårligt til, der indfald i landet fra alle, og de konger, der kommer, de kan ikke rigtig holde styr på det, så det falder væk mellem hænderne på dem. Så kommer der en konge, der hedder Omri. Omri er en dygtig konge. Han får riget på fode igen, og vi hører ikke så forfærdeligt meget om ham i Bibelen, men han bygger der en ny hovedstad, så noget må han have gjort. Han er dygtig til at læse tiden. Hovedfjenden hedder aramæerne, de bor oppe nordpå, og hovedstaden Damaskus ligger også deroppe. Den vil blive det kommende problem. Og Omri er dygtig til at se, hvordan skal jeg nu klare det her, sådan så at mit rige kan overleve. Omri har en søn, der hedder Akab, og far Omri er en snu rad. Han gifter sin søn væk til en fynikisk prinsesse. Fynikien, det ligger deroppe mod vest, nord for Israel. Og det var klogt. Fynikien er en meget stabil stat. Det er en meget velhavende stat. De driver handel og er blevet meget rige på grund af denne her handel. Og far Omri ser, at det ville være godt at få en prinsesse derop fra ind i landet, sådan så at det kan stabilisere magten imellem nordriget, som hedder Israel, og så Fynikien. Så vi har Syrien, der kunne blive en kommende fjende, så er det godt at have gode alliancer. Sådan noget er Omri god til, og sådan noget er Akab i og for sig også god til. Er dronning Jezabel, som hun jo hedder, et godt valg rent økonomisk og politisk, så er hun en katastrofe rent åndeligt. Gudstyrkelsen i Israel var i forvejen vaklende, da riget bliver delt. Så sørger man for, at der kommer noget gudstyrkelse op mod nord. I Dan og i Betel bygger man to offersteder, og der kan man dyrke Gud. Man kan også dyrke Baal. Og det bliver sådan noget underligt blandet noget, der er på det tidspunkt deroppe i nord. Der bliver ikke rigtig gjort op mod afguderiet. Jezabel er langt mere fanatisk end nogen af dem, der har været før hende. Hun ønsker, at Baal-dyrkelsen, som hun har med sig hjemmefra, og som også findes indimellem i Israels rige, skal være statsreligion. Hun ansætter et sted mellem 800 og 1000 præster, Baals-præster, som, det står så smukt, de spiser ved hendes bord. Og det er jo sådan et udtryk for, at de er kommet ind i varmen, vi kender udtrykket, sammen spist. Og det er det, der sker her. Så Jezabel er i og for sig også klog. Og hun får jo alle disse her profeter til at være med inde i. Og så har man sådan en mix. Egentlig forfølger hun Guds profeter. Hun slår mange af dem ihjel. Men det er ikke sådan, at der er direkte forbud imod det. Og der er heller ingen, man kunne også godt gå op og dyrke lidt Gud op i de her templer, der var lavet i Dan og Betel. Der kunne man godt dyrke Jahve lidt også. Så der var lidt plads til Jahve og lidt plads til Baal. Så kommer Tisbitten Elias fra Tisbe i Gilead, og så står der, sagde til Akab, så sandt Herren Israels Gud lever, som jeg er i tjeneste hos, der skal i disse år hverken falde dug eller regn, før jeg befaler det. Så står Elias frem, og så befaler han, at nu skal det altså være slut. Grunden til det er ugudeligheden. Blandingen af religionerne, man kan dyrke lidt det hele, og alt bliver næsten ligegyldigt. Der står så Elias oppe i kongeborgen, og jeg ved ikke, hvordan han har haft det, da han gik ud af borgen. Jeg kunne da godt forestille mig, at han har følt Jezabels knive i ryggen på en eller anden måde. Det var jo, hvad der kunne ske, hvis man satte sig for voldsomt op. Og nu går han altså direkte ind til kongen og giver det her. Så kommer Gud til ham og siger, nu skal du gå hen til bækken Kerit, der er ikke så langt. Der skal du skjule dig, og så vil jeg sørge for dig. Og da han kommer derhen, så kommer, som I kan huske, ravnene med brød til ham, og han drikker af bækken. Og det går glimrende. Bækken flyder med vand. Det er en fantastisk Gud. Og et eller andet sted, tror jeg, Elias har, jeg vil ikke sige nyt, men han har været fri fra presset. Han har siddet derude alene, og presset har været taget af ham. Og så går det jo godt ind til bækken svinder ind, fordi der ikke er noget vand. Det regner jo ikke. Jeg ved ikke, hvilke tanker han har gjort som af det. Måske kunne han jo få den tanke og sige, det er da også helt vanvittigt at gå ud til en bæk og mene, at den skal løbe med vand, mens alt andet vand i landet standser. Jeg ved det ikke. Men da han ligesom har mistet vandet derude, kraften og energien, kommer Gud igen til ham og siger, du skal gå til en enke, der bor oppe i Sarepta. Og oppe i Sarepta boede så altså den her enke. Det var måske ikke noget særligt klogt sted at gå hen. Sarepta ligger jo oppe i fønikernes land. Det er Jezabels land. Han kunne blive genkendt deroppe. Og så en enke. Men hvad kan den enke? Og der kommer Gud til ham. Enken og hendes søn er ved at dø, og siger, jeg har kun lidt olie og lidt mel tilbage, og profeten siger, lav et brød til mig, og bag så et brød til dig selv. Og så siger enken, og så må vi dø. Men oplever jo, at melet slipper ikke op i krukken, og olien slipper ikke op i dunken. Det er det, der kommer af at gå, hvor Gud siger det. Og lad mig så lige en parentes sige her. Sommetider sender Gud os ud på en ørkenvandring. Han trækker os ligesom ud af tingene. Guds folk og de mennesker, der har betydet noget, har næsten alle sammen i deres liv tider, hvor de bliver taget ud. Og Elias bliver taget ud, fordi han skal lære, hvad det vil sige at stole på Gud. Han får lov til at opleve både ved Kerit og op i Sarepta, at Gud jo er der og giver ham det, han har brug for, også når tingene er i begreb med at gå i stå, og man ikke kan se nogen udvej mere. Så skulle han jo gå op, og det er der også lige for højt til her, han skulle jo gå op og hjælpe denne her enke. Og samtidig sender Gud nogle mennesker ind på vores vej, som vi skal hjælpe. Fordi så bliver vi selv hjulpet. Jeg tror, vi måske alle sammen har erfaring af det. Jeg blev bedt om at gøre noget for nogen. Måske kunne jeg have sagt, nej, det kommer ikke med. Men Gud lagde dem ind på min vej, og jeg tog det op. Og jeg blev beriget af at gøre det. Så Gud dels lærer Elias at stole på ham. Men han giver ham også en velsignelse. Han kunne bare tænke, hvis jeg nu havde sagt nej, så var den der enke og hendes søn død. Nu lever de. Da tørken nu har stået på i 3 år, så kommer Gud til Akab igen og beder ham om at gå til Elias. Nej, røv, til Akab. Han beder Elias om at gå til Akab. Og det gør han. Og for foretrædet, det har lidt komplikationer, du skal ikke komme ind på her. Så snart Akab fik øje på Elias, sagde han til ham, når der er du, som styrter Israel i ulykke. Han svarede, det er ikke mig, der styrter Israel i ulykke, men dig og din fars hus, fordi I har svigtet Herrens befalinger, og du følger Baalerne. Send nu bud og kald hele Israel sammen hos mig på Karmels bjerg, til lige med 450 Baal-profeter og 400 Asherah-profeter, det var nogle andre præster, der har deres plads ved Jezabels bord. Og Akab siger, du er, det er dig, der bringer ulykke over Israel. Altså Akab ser jo bare, der er Elias. Han har sagt, at det skal blive tørvejr. Hvis vi nu får Elias væk og hans tro væk, så får vi frihed, så kan vi gøre noget, der fremmer det hele. Så tænker jeg lige et øjeblik på vores gamle kristne Europa, som er bygget op af kristne byggeklodser. Ateisterne kan sige, hvad de vil. Europa er jo bygget på kristne værdier et eller andet sted. Og nu står vi der, hvor det er jo rigtigt i dag, lyder bare for alt det der kristendom ud. Så går det godt. Det ødelægger folk. Så kommer historien, som I jo godt kan huske, med at de samledes deroppe, og Elisa trådte frem for folket og sagde, hvor længe vil I halte til begge sider? Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham. Hvis det er Baal, så følg ham. Men folket svarede ham ikke et ord. Nu lyder der en vækkerryst, som er stærk, og billedet om at halte til begge sider er jo så levende, så vi kan se det for os. En halt, jo, men at halte til begge sider, det går slet ikke. Det vralter jo rundt, så der ingenting er i det. Det er det, der sker. Sagen i det her land, siger Elias, er jo, at I halter til begge sider. Hvem vil I tilhøre? Og så kommer beretningen, som jeg ikke skal fortælle, jeg tror, I alle sammen kender den om, hvordan Baals-profeterne går i gang med deres ceremoni, og der kommer ikke nogen ild, og Elias går i gang med sin ceremoni, og Gud sender ild ned fra oven, for at det skal, for der skal komme ild i det, og der kommer ild i det. Og i alt det der, der sker det jo så, at folket siger, Gud er Herren. Altså de har jo egentlig hørt Elias' tale, og da de ser det her syn, så er det, de siger, Gud er Herren. Det næste, der sker, det er, at regnen kommer. Der er en lang historie om det også, hvor han går op ind til flere gange. Og derefter så kommer regnen. Elias sagde, gå op og sig til Akab, han skal spænde for og køre ned, for at ikke regnen skal standse ham. I mellemtiden var himlen blevet sort af skyer, det blev et vældig regnvejr. Akab steg til vogns og kørte til Israel, men Herrens ånd greb Elias, så han bandt kjortlen op om lænderne og løb foran Akab lige til Israel. Jeg kan næsten forestille mig det. Nu er energien kommet tilbage. Spændingen er udløst, og det her har været en fantastisk oplevelse. Nu er han ikke træt længere. Nu kan han løbe fra Karmel til Israel i et stræk ved siden af Akabs vogn. Det gjorde indtryk på folket. så ser de altså et under på folket. Men hvor dybt stikker det? Jo, det skal vi jo ikke sige. Der var jo mange den dag, som fik en erfaring af, at Gud eksisterede. Og der kom jo en tid bagefter, hvor gudslivet blomstrede op igen og blev til en fornyelse. Der var en tid bagefter med fornyelse. Da Jakob kommer hjem, så falder der branden ned. Jezabel bliver vred over hændelserne på Karmel. Profeterne er jo slået ihjel. Baals profeterne er jo slået ihjel. Og når det sker, så tager Gud ham afsides igen, og denne gang til Horebs bjerg. Og den korte historie i det er, at Gud åbenbar for ham, du er ikke alene derude ved Horeb. Der er 7.000, som ikke har bøjet knæ for Baal. Og så plejer prædikanter altid at sige, det her det skal I læse, når I kommer hjem, og det får vi jo som regel ikke gjort. Men der er en fantastisk historie om Obadja. Obadja vil jeg gerne fortælle jer lidt om. Han er altså i tjeneste hos Akab. Han er en gudsmand. Han skjuler profeter på et tidspunkt, så de ikke skal blive fanget. Men han er ansat hos Akab, og jeg tænker, hvordan i alverden har han kunne klare sig der? Der er altså tider, hvor Gud gemmer nogle mennesker, der lever deres Guds liv i hemmelighed, for siden at springe ud. Og der er andre, han sender ud som frontkæmpere til at sige, Roma mit imod. Men sådan er det i Guds rige. Det er ikke ens for os alle. Der tog Gud ham afsides igen. Og sidenhen kommer historien med Nabots vingård, hvor Akab jo vil have Nabots vingård. Og han går ned til Nabot, der siger, at han vil have den, og Nabot siger, det kan du ikke, for det er min fædrenarv. Ifølge loven kunne man kunne ikke slippe for sin fædrenarv, og der var ingen, der kunne tage den, det var lov. Når han kommer hjem til Jezebel, så får han en røffel til, hvor hun så siger til ham, altså hvis det er dig, der er konge, så prøv lige at rejse dig op og ligge der i sengen og surmule med hovedet ind imod væggen, som der står. Men op på benene og så ned og sige, at nu vil du have den vingård. Og så er det jo, at profeten kommer til ham igen og tiltaler ham direkte. Du har taget noget, som du ikke måtte. Jeg standser med Elias historie her. Og nu springer jeg ned til Johannes Døber. For rigtig mange år efter 800, der har vi Johannes Døber. Og han kommer jo som den, der skal bane vejen for Jesus. Når vi læser i Bibelen, så er den sidste bog Malakias bog. Og i den bog står der, at før Messias kommer, så skal Elias komme. Og Johannes Døber er jo den Elias, som skal komme. Det vil vi også kigge lidt på. Johannes Døber er forløberen for Jesus. Hans fødsel er jo i sig selv underfuld. Zakarias, der er præst, og Elisabeth har forsøgt ganske hårdt på at få et barn, og det er ikke lykkes. Og så er han altså en dag i tjeneste, og der møder han en engel, og englen siger til ham, du skal få en søn. Det tror han ikke på. Alder og biologi og alt muligt taler om noget andet. Og som tegn på, at det er det Gud vil, gør han ham stum. Så i den periode frem til Johannes' fødsel, kan han ikke tale. Men så fødes Johannes, og han får sin stemme igen. Og da han får sin stemme igen, så synger han en lovsang. Og den vil jeg læse for jer nu. Læg mærke til den lovsang, som han synger i anledningen af, at han får det her barn, som han har ventet så meget på, og som var fyldt så meget inde i ham, at det barn fylder nærmest kun halvanden linje. Ellers handler det om den Messias, han skal være forløber for. Altså, der er en far, der sætter sit barn ind i en sammenhæng, hvor det her barn hører til lige fra fødslen. Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden, og vi er nu der, hvor han har fået sin talesprog igen. Og profeteret. Lovet være Herren Israels Gud, for han har forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse vores fjender fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vor far Abraham, at fri os af vores fjenders hånd og give os at tjene ham med frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Hvem er der, han taler om i alle de her vers? Det er Messias. Nu kommer de linjer, der handler om det barn, han venter så meget. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk frelsen at kende i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Der sidder han jo og citerer fra Isaias, som han jo sikkert kan fuldstændig udenad. Og så har han vidst, det er nu. Så står der bare, her slutter sangen. Johannes var med, men han var jo altså sat ind i noget. Så slutter sangen med bemærkningen om, at drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen indtil den dag, han skulle træde frem for Israel. Barndommen ved vi ikke noget om. Han voksede op og blev styrket i ånden. Ja, hvad betyder det, at han blev styrket i ånden? Det betyder vel, at han gennem sin barndom fik en tættere og tættere tilknytning til den Gud, som han fra fødslen af var blevet lagt hen til at tilhøre. Det må vel være det, der menes i det. Og så var han i ørkenen. Nu er der igen en, Gud skal have i skole. Han tager ham ud i ørkenen, og den der ørken billedligt talt, her er det jo så en fysisk ting, men ellers billedligt talt kan vi sige, at vi bliver taget afsides på en eller anden måde. Han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem til Israel. For Israel, hvor gammel var han? Jeg ved det ikke. Hvad har han lavet? Hvordan har den dreng været skruet sammen, kan man tænke på, og skulle være der alene ude i ørkenen, stilhed og ensomhed? Hvor meget kendt han til samtiden? Han har jo ikke været nogen helt grønskolling, da han træder frem. Vi ved ikke alle de her ting, men vi ved, at derude i ørkenen har han i hvert fald haft muligheden for at koncentrere sig om alt det, også det, der skete i hans folk. Han har også derude, tror jeg, lært, at tiden, som han levede i, det var jo egentlig en tid, hvor der var store forventninger om Messias, som skulle komme. Men de her forventninger havde altså fået et forkert billede, en forkert drejning. Det var blevet til meget mere politisk Messias, der skulle komme, end det var den her Messias, der blev knust for vores synders skyld og vores overtrædelser. Det var ikke den Messias, man ventede på. Man ventede på en anden Messias. Jeg tror, han derude i ørkenen er blevet ligesom ført ind i det, hvad er det for noget, der skal ske her. Så træder han frem. Og han ved jo også, tror jeg, at ingen kommer ind i himmeriget uden ved bod og omvendelse. Det er jo det, han prædiker, og det er jo det, han må have lært hos Gud. Nu bliver Johannes sat til at prædike og til at døbe, og han er derude ved Jordanfloden, og dåben bliver jo så hele det praktiske midtpunkt omkring hans virke. Alle slags folk flokkedes om ham, står der. syndere og tollere, handelsfolk og krigsfolk og alt muligt andet. Det var ikke alle, der omvendte sig. Af de ledende var det kun ganske få, læser vi. Nogen blev vrede, andre spottede, andre sagde, at han var besat. Men det ændrer ikke ved, at tilstrømningen var kolossal. Når der står alle i Jerusalem og hele Judæa, så anser jeg det for at være et udtryk for, at folk kommer alle steder fra, for de må ned og høre ham der, Johannes. Og der tror jeg ikke bare, at de skal ned og høre ham, fordi han er mærkelig og går i kamelursår og spiser honning. Jeg tror, der var en dybere åndelig længsel, hvor man sagde, at det her han er. Så kommer de. Og han prædiker, at man skal øve retsvise kærlighed og vandre ydmygt med sin Gud, for det kræver Gud af folket. Og når han er færdig, så ved vi jo, at han har haft travlt i skriftestolen, for der har været rigtig mange, der havde noget, de skulle snakke med Johannes om. Så man kan sige, at folkestemningen har jo været, Johannes dåben, den var fra himlen, og Gud stod bag ved hans ord. Johannes havde gjort lykke. Og så kommer der en stor dag lige pludselig, hvor han skal møde Jesus. Jeg tror, han har vidst noget om Jesus. Han er jo i familie med ham. Hans mor, Maria, går jo op og besøger sin slægtning, Elisabeth. Hvordan den familie er, det kan jeg ikke hit ud af. Der er flere måder på det. Jeg kan ikke forstå dem, der mener, at de skulle være fætter. Jeg ved ikke, hvor de har det fra. Måske er det noget overleveringer. Men altså, i familie var de jo. Og at Johannes har fået noget at vide om Jesus, det tror jeg også sikkert, at de har kendt hinanden. Det tror jeg som ikke, de har. Den ene levede op mod nord, Jesus, og Johannes levede nede i Jerusalem mod syd. Men han kommer altså en dag, og vil han så kende ham. Og så står han der jo pludselig en dag, og så kommer han. Han får at vide af Gud, at når han kommer, skal du se på den ånden daler ned over som en due. Ham er det. Og så står jo hans døber og Jesus derude i ørkenen. Og Jesus og Johannes døber Jesus. Og derefter går Jesus ud i ørkenen. Og så kommer vi til fristelsens dag, for den er der jo både for Jesus, men også for Johannes. På et tidspunkt er det jo så populært, så de fine folk inden for Jerusalem sender nogle folk ud for at forhøre sig om, hvem er du? Og de spørger blandt andet, er du Elias? Og der kunne han jo godt have sagt ja, men det gør han ikke. Jeg er en røst af en, som råber i ørkenen, ban Herrens vej. Han nævner et citat, så det er måske det, han siger alligevel. Men ellers vil han gerne holde det udenfor. Og den der holdning med, at jeg er ydmyg, den går jo igen i hele hans liv, som han siger, da han sidder til allersidst. Jeg skal aftage, jeg skal blive mindre, og Jesus skal blive større. Men Jesus går ud i ørkenen og bliver fristet, og Jesus kommer tilbage igen. Og da han kommer tilbage, så begynder han at kalde på sine disciple, og de første disciple får han jo blandt Johannes. Og det er, da han kommer tilbage igen der fra ørkenen, at Johannes siger, ordene, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Han understreger sin ringhed. Og så begynder det at tynde ud i rækken omkring Johannes. Der kommer færre og færre derud til ham. Og på et tidspunkt har han jo talt alt for meget imod Herodes, som jo havde hugget sin brors kone. Det kunne man jo, når man var sådan en hedens konge. Så har man magt til sådan noget. Der er kongens ord jo lov, og der er sikkert ingen, der har våget at sige noget som helst imod. Han har været noget af en bitter herre, den Herodes der. Men han har altså ville have sin brors kone, og det har han fået. Og så er den ikke længere. Det måtte konen finde sig i, og det måtte broren finde sig i. Men det finder Gud sig ikke i. Og det siger han. Og Johannes ender i fængslet. Og så sidder Johannes der i fængslet. Er han en oprører? Nej. Vi ved ikke, hvordan Herodes fik det budskab. Om han kom ud, om han også var en, der kom ud til Jordanfloden, eller om Johannes kom ind til ham, det ved vi ikke. Men altså, Herodes har ligesom ville statuere et eksempel, at sådan kan man ikke sige til en, der har regeringsmagt i en eller anden forstand. Trods alt var hans forhold i fængsel tålelig, han havde mulighed for at besøge sine venner, men tvivlen kom der, og ensomheden kom der til ham. Og den tvivl gør, at han sender bud med nogle af sine folk til Jesus og stiller spørgsmålet. Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Og bare for at kigge lidt ned i hans tvivl, så siger han jo de der ord, som er essensen af alt det, han har levet for. Hele hans liv har været, at han skulle forkynde om den Messias, der skulle komme. Han skulle være forløber for den Messias, der skulle bringe frelsen til. Og der kommer så tvivlen gående ind hos ham. Hos den stærke mand, der tør gå imod alt. Og et eller andet sted har jeg i mit hjerte en eller anden glæde over, at Gud har vist os den side af Johannes. For også hos os kan tvivlen jo komme ind som en iskold vind i vores tanke og i vores liv. Er du der, Gud, eller er du der ikke? Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Og så sender Jesus bud tilbage og fortæller ham, at blinde ser og døve går og lamme går og døve hører, hedder det. Og evangeliet forkyndes for fattige. Hvad er det, han siger til Johannes der? Jo, han citerer præcis de ord om Messias i det gamle testamente, som skal være tegn på, at Messias er her. Og det tror jeg har trøstet Johannes. Og så ender hans liv jo ganske forfærdeligt. Han sidder i fængsel, og Herodes holder gæstebud. Han har fødselsdag, og datteren danser, og alle er beruset, og datteren er fantastisk, og Herodes svømmer jo helt hen i en eller anden tåge og lover hende alt mellem himmel og jord. Hun spørger sin mor, hvad skal jeg bede om her? Johannes døbers hoved på et fad. Og sender han bud ud til bøden og siger, at han var lidt ked af det, for der var noget ved Johannes, han godt kunne lide. Det er også en ting, som er tankevækkende. Men han sender altså bud ud til bøden, og bøden hugger hovedet af Johannes og giver det til pigen. Jeg ved ikke, hvor gammel hun har været. Sandsynligvis ikke forfærdeligt gammel. Som går ind til moren med det. Værsgo. Det er jo en... Her kigger vi ind i en hedensk verden, hvor alle normer er brudt ned. Hvor magten er det eneste sprog, der har retten. Alt andet er forsvundet. Johannes talte om synden. Johannes talte om fejlene hos folket. De store og grove fejl. Om undertrykkelsen. Om de seksuelle synder, som nu for eksempel med Philips Herodias kone der. Han talte om, hvordan det er i et land, hvor budene bliver sat ud af kraft. Når Gud giver os 10 bud, så er de 10 bud hans kærlighedserklæring til os. Han giver os de bud, for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv i det land, Herren din Gud vil give dig. Guds bud er gode, for menneskelivet. Og det forstår vi jo ikke altid. Nogle af dem, og nogle af os, har vel også prøvet at være i den situation, hvor vi ikke helt forstod, hvad vi dog skulle med det bud. Og hvor påstår, at Europa er bygget op på de bud? Og at nu går vi en forfaldstid i møde, for de budene glider ud, og man vil dem ikke. Jo, du må ikke stjæle, du må ikke lyve, er jo stadigvæk reminiscenser, vi har tilbage, og du skal lade din næste have, hvad din næstes er, og glæde dig med ham over det, han har. De ting forstår vi godt, men er din far og din mor, det forstår vi ikke. Og du ikke må have andre guder, det forstår vi heller ikke. Og det der med at holde helligdagen hellig, det forstår vi måske heller ikke helt. Vi mener jo, at vi kan køre på et helt liv igennem uden nogen pauser. Det kan man ikke. Gud sender os en gang imellem ud i ørkenen, og det gør ondt at være derude, men det er godt. Mennesker ser ikke, at Guds bud, hans ordninger, hans frelse, har noget at gøre med det liv, vi lever her. Hans frelse har jo i høj grad noget at gøre med det liv, der her lever her, og i endnu højere grad med det liv, der kommer. Elias var en profet, en vækkerryst. Han påtalte ulydigheden. Det undertrykte folk rejser sig, og der kommer igen nye profeter. Johannes Døber er en vækkerryst, der også for en tid taler Guds ord og bringer en fornyelse ind i Guds folk. Elias vækkelsesforkyndelse fører til åndelig fornyelse, og man kan sige, at Johannes forkyndelse fører til en helt ny situation for folket i de sidste tider. Her kommer Jesus ind som den, der har tilgivelsen, den, der har nåden, og han har magten, og der sker noget helt nyt. I det Nye Testamente møder vi jo Elias mange gange, nævnte jeg i indledningen. Elias har en stor placering i folkets bevidsthed, og godt tage et par små eksempler frem på det. Da Peters bekendelse, kan I huske, Jesus spørger, hvem siger folk, at menneskesønnen er. De siger, nogle siger Johannes Døber, andre Elias, andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Her er Elias med i folkets almindelige tanke. Ved korsfæstelsen siger Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, som betyder, min Gud, hvorfor har du forladt dig? Det hører folket som Eli, som Elias. Det har så ikke noget med sammenhængen at gøre, men det siger noget om, at i folkets bevidsthed har Elias været der. Hvordan forklarer Jesus forholdet mellem Johannes Døber og Elias? Da Johannes fra sit fængsel spørger Jesus, er du den, der kommer, eller skal vi vente et andet? Så svarer han folket, så svarer han disciplene bagefter, at han har sendt Johannes' disciple tilbage med det svar, de så fik. Så holder han en lille tale til sine egne disciple. Da de var gået, altså de der folk, der kom og spurgte fra Johannes, begyndte Jesus at tale om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jeg også mere end en profet. Det er om ham, der er skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. Og om I vil tage imod det, han er Elias, som skulle komme. Den, som har ører, han hører. Da Jesus tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg, så møder de fire deroppe i et syn. I et syn ser de Moses og Elias, og Jesus er jo med dem deroppe, og så hører de Guds røst. Moses står der som repræsentant for hele loven, Elias som repræsentant for profeterne. De taler med Jesus om hvad? Om hvad der er hans opgave, opfyldelsen af loven og profeterne, altså hans udgang af verden her. Altså nu skal Jesus ud af denne verden, han skal dø for folkets synder. Det taler de, Moses og Elias, med Jesus og disciplene om. Og så hører de Guds røst, der siger, denne er min søn, den elskede, i ham har jeg fundet velbehag. Man kan sige, Gud bruger profeterne til at fortælle folket, at Messias skal komme. Og forløberen for Messias er Johannes Døber. Det har de selv Guds ord på. Elias står for genoprettelsens tider, Johannes står for genoprettelsens tider. Altså man kan sige, Elias ledte et fornyet Guds folk. Johannes Døber bærer vejen for Jesus. Og så er der en vinkel til, som jeg vil tage med her til sidst. I kan huske, at Jesus træder frem i begyndelsen af sit virke. Offentlige virke, så træder han frem for synagogen i Nazaret, hvor han siger, og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet, og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Perspektivet om, at Gud er ikke bare Gud for israelitterne, men for alle, begynder egentlig, ja det har jo rødder helt tilbage i skriften, men det får mere krop og hoved hos Elias, der ligesom inkorporerer hedningerne også. Og når Jesus går rundt, så er det jo de farisæerne og de skriftkloge, de tager sten op og vil kaste dem på dem, hver gang han mener, at de andre udefra også skal have del i Guds rige. Så det er den samme sag, der sker her. Det er evangeliet ud til alle mennesker. Jeg vil også nævne om Elisa, at han er et stort forbillede på en gudfrygtig mand, hvis tro udrettede store ting. Jakob 5. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. Ja, først skulle Elias komme, så kom Messias, og Messias gerning er nu fuldført. Han er død for os. Vi har adgang til himlen. Du og jeg er hverken Elias og Johannes Døber. Og så dog, uanset hvordan vores liv drejer sig, så er et liv lagt i Guds hænder, et liv i Guds plan. Det giver mening. Det betyder noget for dem, der kommer efter os. Et klogt menneske har engang sagt, enhver, som har med sin næste at gøre, holder et lille stykke af sin næstes liv i sine hænder. Du og jeg holder et hver af de mennesker, vi møder, et lille stykke af deres liv i vores hænder. Når Gud skulle trøste sine disciple her, så gav han dem ord. Og vi ved jo fra os selv, hvordan ord kan være utrolig vederkvægende. Rette ord sagt i rette tid kan løfte os op. Og dårlige ord sagt på et forkert tidspunkt kan knuse os. Når Gud kommer med sit ord, så kommer han med det for at rejse os. Og sådan skal vi også igennem vores liv få lov til at rejse os. Og så kan vi få det ligesom både Elias og Johannes fik. Gavner det overhovedet noget, det her? Og jeg tænker på Elias, der sad der, alle de gange, hvor han blev taget ud i ørkenen, fordi det var altså for hårdt for ham. Nu måtte han gå fra det, og så måtte Gud rejse ham op igen. Og der er adskillige flere eksempler på det, end dem, jeg lige er kommet ind på her i Elias' liv, hvordan han tager dem ud og sender ord til mennesker, som rejser dem op. Sådan kommer Gud til os i vores syndighed, i vores fejl, i vores vantro, i det, at vi ikke mener, at det med Gud gør nogen forskel, eller at vi gør nogen forskel. Det gør det. De her to, de talte Guds ord, og det fik en utrolig betydning. Sådan kan vores ord få utrolig betydning. Det er ikke sikkert, at vi opdager det selv, men det har det alligevel. Og i de mørke stunder må vi gerne få lov til at sige, det var et ord, jeg fik fra Gud, og jeg ved, at det var godt, og jeg ved, at det var rigtigt. Ja. Tak for opmærksomheden.